Qalam birdan gapiramiz. Joriy yilning iyun oyida O'zbekistonda eng qimmat palov Toshkent shahri, Buxoro va Namangan viloyatlarida tayyorlanadi. Bu haqda Davlat statistik qo'mitasi ma'lum qildi. O'zbekistonning markaziy hududlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalarida o'tkazilgan kuzatuv natijalari bo'yicha palovning o'rtacha narxlari quyidagicha ko'rinishga ega bo'ldi. Narxlarni ro'yxatga oluvchi tomonidan kuzatuv o'tkazilgan kun va vaqtdagi narx-navo qayd etilib, bunda vaqt va joyga qarab narxlar o'zgarib turadi. Mazkur ma'lumotlarning shakllanishi jarayonida faqatgina tanlab olingan umumiy ovqatlanish muassasalaridagi palovning o'rtacha narxlari hisobga olingan bo'lib, restoran va choyxonalardagi narxlar inobatga olinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.